tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Vesti dana na početku emisije. Poslanici Skupštine Srbije usvojili budžet za 2018. Predsednik Vučić počeo posetu Kubi. Tokom dana sastanak sa predsednikom Nacionalne skupštine Estebanom Lasom Hernandezom. Posle Sarajeva, ministar Vulin danas u Banja Luci. U razgovoru sa predsednikom Republike Srpske ponovio da Srbija poštuje suverenitet BiH.
Naš najveći interes je mir i stabilnost u čitavom regionu. Naš najveći interes je uspešna Republika Srpska. Bosnu i Hercegovinu iskreno poštujemo, Republiku Srpsku iskreno volimo.
Glavna pitanja za Rusiju su razvoj infrastrukture, obrazovanje i zdravstvena zaštita, poručio na godišnjoj konferenciji za novinare ruski predsednik Putin. Na Beogradskom sajmu do nedelje se pod sloganom 1 na 1 održava Festival nauke.
Gledali smo dinosauruse, gledali smo erupciju vulkana.
To sve mi se sviđa na svoj način.
Svake godine se lepo zabavljamo, to je puno smeha i zabave.
Policija radi na identifikaciji osoba koje su učestvovale u incidentima tokom jučerašnje utakmice između Partizana i Crvene zvezde, saopštio MUP. Sutra oblačno i malo toplije, do 17 stepeni. Skupština Srbije usvojila je zakon o budžetu za 2018. u kojim su planirani prihodi u iznosu od 1178 milijardi dinara, a rashodi 1207 milijardi dinara. Predviđeno je povećanje plata za 10% u javnom sektoru i 5% u administraciji, a povećanje penzija za 5%. Osim prostora za veće plate i penzije, u idućoj godini obezbeđeno je i više novca za investicije. Na zakonske predloge ukupno je bilo podneto 2317 amandmana, od čega je na budžet za iduću godinu podneto 919. Poslanici vladajuće koalicije povukli su oko 300 amandmana koje su podneli na budžetske zakonske predloge i koje su obrazlagali tri prethodna dana. Izveštava Mirjana Nikolić.
Narodni poslanici usvojili su danas izmene zakona o budžetskom sistemu, koje između ostalog predviđaju u 2018. povećanje plata za 10% u javnom sektoru i 5% u administraciji i povećanje penzija za 5%. Takođe, produžena je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2018. godine. Usvojene su i izmene zakona o budžetu za 2017. kako bi do kraja godine zaposlenima u sektoru bezbednosti bio isplaćen bonus od po 10.000 dinara. Ovo zasedanje ipak je obeležilo to što su poslanici Srpske napredne stranke povukli stotine amandmana koje su obrazlagali prethodna tri dana i tako utrošili sve vreme predviđeno za raspravu, pa se o budžetu praktično nije ni raspravljalo. Zbog toga i danas protestuju opozicioni poslanici. Lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović pokušao je, kaže, da ukaže na povredu poslovnika, ali mu to nije dozvoljeno.
Ova cela farsa u kojoj su tri dana govorili o svojim amandmanima koji ništa nisu menjali na zakonima, znači ni jednu jedinu stavku, ni jedan jedini broj, na kraju su sve te amandmane povukli. Zašto je ovo jako tragično za celu Republiku Srbiju i za sve njene građane? Ovim budžetom se nastavlja politika vlade zavlačenja ruku u džepove građana i privrede.
Za demokratu Gorana Ćirića ova sednica je znak da vladajućoj većini rad institucija nije važan.
To pokazuje da vladajuća većina opstruiše rad Skupštine, opstruiše rad institucija, najvažnijih za građane Srbije. Ovo govori o tome kako izgleda dijalog u Srbiji i kako će izgledati svaki sledeći dijalog, jer svedoci smo da imamo pozive na razgovore o najvažnijim strateškim temama za Srbiju.
Lider radikala Vojislav Šešelj poziva na promenu poslovnika jer ovako, kaže, nema svrhe da opozicija učestvuje u radu parlamenta koji samo ispunjava vladine naloge.
Videli ste vladajuća stranka da je podnela nekoliko stotina amandmana da bi pojela vreme određeno za raspravu, a danas je sve te amandmane povukla da ne bi gubila vreme na glasanje. U modernoj istoriji srpskog parlamentarizma imali smo svašta, ali ovo još nismo doživeli.
Da je sve urađeno po poslovniku, poručuje potpredsjednica SNS-a Zorana Mihajlović i dodaje da parlament jeste pravo mesto za političku raspravu.
Parlamentarna borba podrazumeva, dakle, način da objasnite sve ono zbog čega predlažete određeni amandman. Ako hoćete da ga na kraju u zavisnosti od obrazlaganja povučete, ja mislim da je to pravo svakoga, bilo da je on pozicija, bilo da je opozicija. Na kraju krajeva imali su prilike da vidimo od opozicije 1000 ili koliko je bilo amandmana. Ja znam iz sopstvenog iskustva kada neki zakon branim da se često desi da imamo amandmane u kojima se menja zarez, na primjer, ali sve je to parlament, završit će se, verujem, danas, imaćemo budžet, to je važno.
Novim budžetom planirani fiskalni deficit za sljedeću godinu iznosi 0,6% BDP-a, što je za 40,7 milijardi dinara manje od deficita planiranog za prošlu godinu. Očekuje se veći prihod od naplate poreza, a veća infrastrukturna ulaganja planirana su na osnovu prognoze da će u 2018. godini realni rast BDP-a iznositi 3,5%.
Srbija je uspjela da reši najveće probleme u državnoj kasi, ali još nije obezbijedila uslove za dugoročno održive stope rasta bruto domaćeg proizvoda, poručili su stručnjaci okupljeni oko časopisa Kvartalni monitor. Najvažnija pitanja su uslovi poslovanja na domaćem tržištu, restrukturiranje javnih preduzeća i politika zarada u javnom sektoru. Ivan Jovanović.
Po rečima ekonomiste Milojka Arsića, Srbija je izašla iz krize javnih financija. To je, kaže, samo prvi korak ka relativno ravnopravnom takmičenju sa privredama država u regionu.
Napredak u makroekonomskoj stabilnosti smo ostvarili, ali kada je u pitanju privredni ambijent, tu mi još uvijek dosta zaostajemo za zemljama srednje i zapadne Evrope. Postoje dosta birokratskih procedura, neke su otklonjene u međuvremenu. Ravnopravnost učesnika u privredi također nije na zadovoljavajućem nivou. Izgradnja infrastrukture napreduje, taj napredak nije nešto naročito veliki.
Država je značaj javnih ulaganja prepoznala i kroz predlog budžeta Srbije za narednu godinu, poručio je ekonomista Saša Ranđelović.
Povećanje kapitalnih rashoda koje se planira jeste opravdano, ali postoji rizik da li će se oni realizovati, s obzirom da iskustvo iz ove i iz prethodnih godina nam sugerišu da tu nedostaje nešto u organizaciji od strane same države da se oni efikasno realizuju. Iako se ne realizuje iz perspektive fiskalnog deficita, to ne bi uticalo negativno, to bi fiskalni deficit učinilo manjim, ali ne bi bilo dobro iz perspektive uslova poslovanja i podsticanja privrednog rasta.
Ranđelović sa druge strane tvrdi da se neki problemi domaće privrede i dalje neopravdano drže po strani.
Osim u železnicama gde su načinjeni bitni koraci, u drugim javnim i državnim preduzećima čini se da nema tog odlučujućeg koraka napred u njihovom restrukturiranju. Ako bude novog aranžmana sa MMF-om, mislim da bi fokus trebao da bude pre svega na reformi javnih i državnih preduzeća, ali i na strukturne reformi državne uprave, sistema finansiranja različitih društvenih delatnosti i sl.
Ekonomisti očekuju da Srbija ovu godinu završi sa rastom bruto domaćeg proizvoda od oko 1,8%. Za narednu 2018. prognoziraju da bi rast mogao da se kreće između 3 i 4% poena, što u najvećoj meri zavisi od rezultata u poljoprivredi.
Slušate novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić doputovao je u dvodnevnu zvaničnu posetu Kubi, koju će započeti popodne obilaskom fabrike cigareta, jednog od kubanskih nacionalnih brendova, a oko 17 časova sastaće se sa predsjednikom Narodne skupštine Estebanom Lasom Hernandezom. Predsjednik Vučić potom će na Univerzitetu Havane održati predavanje na temu Srbija u Evropi, čuvar nezavisnosti i suvereniteta, a planirana je i poseta specijalnoj razvojnoj zoni Luke Marijel. Vučić se sutra sastaje sa kubanskim predsjednikom Raulom Castrom. Poznavaoci prilika smatraju da je poseta Aleksandra Vučića posebno značajna zbog promjene međunarodnog položaja Kube. Opširnije Sandra Cvijanović.
Od pobjede kubanske revolucije i dolaska Fidela Castra na vlast 1959. godine, odnosi Havane i Beograda bili su na zavidnom nivou. Srbija se uvijek protivila izolaciji Kube, a Kuba nije priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova. Profesor na Fakultetu za poslovne studije i pravo i ekspert za Latinsku Ameriku Dušan Vasić kaže da je poseta predsjednika Vučića Kubi deo diplomatske ofanzive koja je započela posetom Francuskoj, a završava se u Rusiji.
Očekujemo da će ova poseta u kontekstu drugih međunarodnih aktivnosti pomoći da se uticaj Srbije i veze sa značajnim faktorima na planu međunarodnih odnosa brže uspostave i šire, jer bez izlaska u svet i bez dolaska sveta u Srbiju teško da i ono što se radi na unutrašnjem planu može imati toliko značajan efekat.
Prema rečima Vasića, buduća saradnja sa Kubom biće veoma interesantna, jer posle ukidanja američke blokade, tak zemlja postaje sve značajnija u međunarodnim odnosima.
Kubu posećuju vrlo uticajne i značajne delegacije. Kina i Brazil su stigli sa ogromnim sredstvima i počeli su velike investicije. Rusija, koja je isto tako došla, ima svoje velike interese. Venecuela tradicionalno snabdeva Kubu kroz gorivom. To je ta grupa zemalja koje su imali duge i dobre odnose, a što je interesantnije, njima se priključila i Evropska unija.
Dosadašnja privredna saradnja Srbije i Kube bila je skromna. Najviše smo uvozili cigarete, cigarilos i alkohol, a na Kubu izvozili prerađeni duvan. Prostora za veću privrednu saradnju ima, kaže savjetnik u Privrednoj komori Srbije za tržišta Srednje Amerike Marko Fernandez Nikolić.
Smatramo konkretno da bi firme iz prehrambenog sektora mogle da imaju dobru šansu, budući da se veliki deo potrošnje prehrambenih proizvoda na Kubi pokriva iz uvoza. Mlekare mogu naći svoje mesto, klanice, kompanije koje se bave investicijama u hotelijerstvo, pošto turizam svakako predstavlja jedan od sektora koji će dalje rasti na Kubi.
Kubanski mediji posvetili su veliku pažnju poseti predsjednika Vučića Havani, najavljujući na naslovnim stranama i udarnim terminima njegove razgovore sa kubanskim zvaničnicima. Podsećaju i da će Havana i Beograd sljedeće godine obeležiti 75 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dve zemlje.
Srbija i Izrael imaju sve razvijenije političke i ekonomske odnose, ocenili su u Beogradu šef diplomatije Ivica Dačić i ambasadorka Izraela Alona Fischer-Kam. Na otvaranju konferencije 25 godina diplomatskih odnosa Srbije i Izraela, Dačić je poručio da Srbija ceni to što Izrael poštuje suverenitet i teritorijalni integritet naše zemlje.
Posebno želim ovom prilikom da istaknem da Srbija izuzetno ceni principijelni stav Izraela o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, što se bez svake sumnje pozitivno reflektuje na kvalitet i sadržaj ukupnih odnosa. Dame i gospodo, Kosovo je naš Jerusalim.
Slušate i dalje novosti dana. Ministar odbrane Aleksandar Vulin danas je u Banja Luci u razgovoru sa predsjednikom Republike Srpske ponovio je da Srbija poštuje suverenitet BiH i da se sve odluke moraju donositi dogovorom entiteta i tri naroda. Milorad Dodik je istakao da Srpska prati politiku vojne neutralnosti Srbije. Sastanku su prisustvovali premijerka Željka Cvijanović i ministar Petar Đokić, izveštava novinar Radija Republike Srpske Nenad Stupar.
Predsjednik Milorad Dodik prenio je da Republika Srpska poštuje politiku vojne neutralnosti koju vodi Srbija, te podsjetio da je i Srpska odlukom parlamenta krenula istim putem. Republika Srpska nije zadovoljna činjenicom što Srbija nije uključena u rad Savjeta za implementaciju mira, ako se uzme u obzir da je Srbija potpisnik i garant Dejtonskog sporazuma, istakao je Dodik. Dodao je da poštuje to što Srbija podržava Dejton, koji podrazumijeva dogovor dva entiteta i tri naroda u okviru BiH.
Obavijestio sam je da je stepen međunarodnog intervencionizma još uvijek velik, da ambasadori i da ovdje pokušaj da se održi sistem vladanja koji smo nekada nazvali ambasadorokratija, koja odlučuje o unutrašnjim pitanjima zemlje u nejasnom mandatu koji sam sebi pribavili, govori o tome kako je stanje u Bosni i Hercegovini.
Poštujući teritorijalni integritet i suverenitet BiH, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin naglasio je da se Dejtonski sporazum mora poštovati bez ukidanja ili umanjivanja prava Republike Srpske. Sve drugo vodi u neizvjesnost.
Naš najveći interes je mir i stabilnost u čitavom regionu. Naš najveći interes je uspješna Republika Srpska, a Republika Srpska ne može biti uspješna ukoliko nema mira i stabilnosti svuda oko nas. Država Srbija je opredeljena za mir, za stabilnost, i u tome nam je potrebna pomoć svakog čitavog regiona. Kao što i kaže predsjednik Republike, a ja se tome uvijek pridružim, Bosnu i Hercegovinu iskreno poštujemo, Republiku Srpsku iskreno volimo.
Srbija je najvažniji spoljno-trgovinski partner Srpske. Ministar Vulin i predsjednik Dodik istakli su da će tako biti i u budućnosti, a potvrda dobrih odnosa je i sporazum o remontu motora za avione i tenkove u Srpskoj.
63 miliona dinara za fabriku specijalnih motora Pale i 280 miliona dinara za remontni zavod Orao iz Bijeljine. Dakle, kao što vidite, mi konkretno radimo na sprovođenju politike i mi konkretno omogućavamo i preduzećima u Republici Srpskoj, odbrambenoj industriji Republike Srpske, da se razvija, da radi, da zapošljava ljude.
Predsednik Dodik je naglasio da je ovo ujedno i period najintenzivnije saradnje Republike Srpske i Srbije u svim oblastima, te da će saradnja biti nastavljena i u budućnosti.
Vesti iz sveta. Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je tradicionalnu godišnju konferenciju na kojoj je novinarima odgovarao na pitanja o unutrašnjoj i spoljnoj politici Rusije, ekonomiji i predstojećim predsjedničkim izborima na kojima se Putin kandidovao kao nezavisni kandidat. Konferenciju koja je trajala skoro 4 sata pratilo je više od 1600 novinara. Opširnije Tatjana Gajović.
Rusija treba da gleda u budućnost, a glavna pitanja za zemlju su razvoj infrastrukture, obrazovanje i zdravstvena zaštita, poručio je predsednik Vladimir Putin na početku 13. konferencije za novinare u Moskvi, za koju se akreditovalo rekordnih 1640 predstavnika medija iz Rusije, Amerike, Kine, evropskih i azijskih zemalja. Istakao je da je od 2000. godine bruto domaći proizvod Rusije porastao za 75% i da je rast ekonomije zasnovan na prevazilaženju pada cena nafte i spoljnih sankcija.
Ekonomski rast Rusije se nastavlja i svet to primećuje. Rusija je uspjela da prevaziđe velike krize, kolaps cena energetskih prevoznika i trgovinske sankcije. Ali zemlja se kreće u pravom smeru, sa većim fokusom na domaću proizvodnju. Međunarodne sankcije jesu negativno uticale na našu ekonomiju, ali je najveći uticaj imao pad cena nafte.
Na pitanje da li sporazum START o ograničenju strateškog naoružanja može da preživi, Putin je rekao da se Rusija neće povlačiti iz sporazuma od velikog značaja.
Mi ne planiramo da se povlačimo iz bilo kog sporazuma. Ako SAD to učine, to će biti opasno. Zapravo Amerika se očigledno već povukla iz sporazuma o ograničenju naoružanja. Mi ćemo održati našu bezbednost, ali nećemo početi trku u naoružavanje.
Govoreći o odbrani, Putin je istakao da Rusija ne može da priušti visoke rashode na odbranu.
Mi trošimo više od 46 milijardi dolara na vojne rashode, a Sjedinjene Američke Države planiraju da potroše 700 milijardi dolara u 2018. godini.
Ruski predsjednik je rekao da bi napad na Severnu Koreju izazvao katastrofu. O navodnom mešanju Rusije u američke predsjedničke izbore Putin je rekao da je to izmislila politička opozicija predsjednika Donalda Trumpa. On je na konferenciji govorio i o svojoj nezavisnoj predsjedničkoj kandidaturi. Nada se da će imati podršku nekih partija i javnih organizacija, međutim nije želeo da iznosi detalje o svom programu kampanje. Za kraj svima je čestitao srećnu novu godinu.
Grčki radnici počeli su 24-časovni generalni štrajk zbog mera štednji koje se produžavaju i naredne godine i zbog reformi koje je vlada usaglasila sa poveriocima u zamenu za kredite. Na štrajk su pozvali najveći grčki sindikati. Mnoge ustanove i javne službe su zatvorene ili rade minimalno, dok je prevoz trajektom obustavljen. Štrajkači će se uputiti ka parlamentu koji raspravlja o budžetu za 2018. godinu.
Ovo su novosti dana, ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da bi do naredne sedmice zajedno sa gradovima trebalo definisati lokacije, cene i druga pitanja koja se odnose na planiranu izgradnju stanova za zaposlene u sektoru bezbednosti. Posle prvog sastanka posebne radne grupe za praćenje i koordinaciju tog projekta, ministarka Mihajlović je izjavila da se nada da će se domaće građevinske kompanije udružiti i zajedno konkurisati na tenderima za izgradnju planiranih 2 miliona kvadrata povoljnog stambenog prostora. Beleži Milica Rilak.
Na proleće bi trebalo da počne izgradnja oko 400.000 odnavljena 2 miliona kvadrata stambenog prostora za potrebe zaposlenih u bezbednostnom sektoru, a na prvom sastanku radne grupe dogovoreno je da do sljedećeg četvrtka zainteresovani gradovi dostave spisak potencijalnih lokacija, a republičke institucije odgovarajuće projekcije procene, kako bi ceo projekat bio efikasno pripremljen, kaže ministarka građevine Zorana Mihajlović.
To znači imaćemo tačno definisane lokacije u svim gradovima, dakle od Niša, Kraljeva, Novog Sada, Beograda, način kako ćemo projektovati kompletnu cenu koštanja takvog jednog stana, tipske će biti zgrade i tipski stanovi, kao i rešenje pitanja ko će biti investitor, da li je investitor država ili investitor grad, dakle to je onaj deo koji radi građevina.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekao je da gradske institucije već razmatraju 5 potencijalnih lokacija za izgradnju sa sremske i sa bačke strane.
Negde u toku izmena planske dokumentacije, pa je sad treba uskladiti, negde je potrebno paralelno sa izgradnjom obezbediti komunalnu infrastrukturu, tipa da li je grejanje ili je to kanalizacija, saobraćajnice, to je nešto što je pred nama u narednom periodu definišemo, ali ja verujem da ćemo veoma brzo imati spremljene lokacije u Novom Sadu.
Zorana Mihajlović dodaje da je Ministarstvo financija zaduženo da osmisli sistem finansiranja izgradnje, odnosno da odluči da li će novac obezbediti Republika, gradovi ili će odabrati neki drugi izvor sredstava. Naglašava i da će izvođači biti birani na javnim tenderima.
To samim tim znači da domaća operativa i tekako ima prednost, jer ona je ta koja najbolje zna to da radi. Opet moj poziv, kao što je bilo za neke druge građevinske radove, da domaće operative, domaće kompanije se udruže. Mislim da je to pravi način, to je ogroman posao, to je ogroman projekat. Dakle, traži spremnu građevinsku operativu koja može da ispoštuje rok i cenu.
Prvom sastanku radne grupe za koordinaciju izgradnje stanova za pripadnike sektora bezbednosti prisustvovali su inače gradonačelnici Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Kraljeva, Niša i Vranja, kao i predstavnici Saobraćajnog instituta CIP, Geodetskog zavoda i Građevinske direkcije Srbije.
Slušate novosti dana, pod sloganom 1 na 1 otvoren je 11. festival nauke. Na hiljade eksperimenata, predavanja, naučnih programa, interaktivnih postavki približit će deci i mladima svet nauke. Festival se održava na Beogradskom sajmu u halama 7, 8 i 9 i traje do nedelje. Sa sajma priču donosi Milka Babić.
Kapije festivala nauke su otvorene, ima šta da se nauči i to kroz zabavu i druženje. Prenose nam svoje utiske prvi posetioci.
Gledali smo dinosaurose, erupciju vulkana.
Sve mi se sviđa na svoj način.
Svake godine se lepo zabavljamo, svi se držimo zajedno, s puno smeha i zabave.
Možda je nekima dosadno, ali za mene je stvarno nauko zabavno, interesantno, ne i nekako nepredvidivo.
Pored hemijskih eksperimenata, robota, retkih ptica, buba, ljudskog tela, ko želi može da vidi kako rastu bebe životinja, objašnjava Dušan Majstorović sa Fakulteta veterinarske medicine.
Ovdje imamo ovcu, pse, imamo krave, konje i za svinje. I za svaku ima posebna animacija gdje posjetioci mogu da vide kako to izgleda.
Šta se hiljadama godina dešavalo sa našom planetom, posjetioci mogu da vide na postavci geologije, kaže Aleksa Vizi.
Pričamo o vrstama lednika, prikazujemo i vrste koje su živele tada, a i pređujemo sa današnjim vrstama. I pričamo također i o nastanku lesnih tvorevina na području Zemuna.
Cilj je da se nauka približi deci i mladima, objašnjava koordinator festivala Aleksandra Patenković. Ljubav prema nauci, međutim, nije dovoljna. Nauka godinama kuburi s novcem, upozorava Patenkovićeva.
Mi svi se bavimo promocijom nauke ne zbog nas, pre svega zbog mladih koji dolaze, da vide i da znaju da postoji još neka druga budućnost koja ih čeka. Ali s druge strane želimo da ukažemo i na nas koji smo u nauci, da i nas ne treba ostaviti, jer treba nam pružiti i sredstva i uslove za rad.
Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da je budžet za nauku za 2018. 15% veći od ovogodišnjeg. Priprema se novi zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti, a moguće je, kako je naveo, i da će pokrenuti rad Nacionalnog fonda za nauku.
U nastavku o programu našeg radija, muzička redakcija Radio Beograda 2, osmi put za redom, nastavlja sa direktnim prenosima iz Metropolitan opere u Njujorku. Do 28. aprila na radijskoj pozornici čuvena operska dela Među zvezdama i Željko Lučić, koga će publika moći da sluša u operi Kavalerija Rustikana. Naše kolege sa drugog programa obeležile su i 30 godina emisije Klasiku molim, okrenutu širokom krugu ljubitelja muzike sa podjednako zastupljenim svim muzičkim stilovima. Tokom tri decenije emisija je imala 7000 izdanja i promenila je više od 15 voditelja. Opširnije Irina Dukić.
Klasiku molim.
Uživo vođena emisija Klasiku molim, koja je pomerila pogled, način prezentacije i slušanja klasične muzike, okrenuta je širokom krugu ljubitelja muzike, raznovrsnog je sadržaja, koji se ogleda u podjednakoj zastupljenosti svih muzičkih stilova, epoha i žanrova. Danas jedno od najslušanijih emisija drugog programa Radio Beograda uređuju i vode Gorica Pilipović, Maja Čolović-Vasić, Ana Ćirica, Tamara Maljković i Nikola Pejčinović. Ujedno to je jedina emisija sa kontakt programom, što je jedna od najvećih vrednosti, ističe Gorica Pilipović, muzička urednica.
Iz kontakta upravo sa slušalcima mi vidimo koliko je njima važno da sa te druge strane i radija i telefona stoji neki živ čovek. I upravo će u tom nekom smislu biti koncipiran i taj jubilarni ciklus koji smo planirali za posljednju nedelju ove jubilarne godine.
Nakon tri decenije, ambicije urednika i voditelja su porasle i najavili su brojne aktuelnosti koje će se povezivati sa predlozima u emisiji. Predstavljaće i nove snimke kao i snimke naših izvođača i kompozitora.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Čestitke našim kolegama sa drugog programa. Na šestom skupu u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji mišljenja su izneli predstavnici sportskih organizacija.
Oni su podsjetili da je vlada Srbije donela preporuku kako sportisti Srbije i organizacije treba da se ponašaju u slučaju kada su organizatori međunarodnih takmičenja, a kako kada se takmiče u inostranstvu protiv samoproglašene države Kosovo. Zatražili su od vlade da se aktuelne preporuke unaprede i da se jasno kaže kako da se ponašaju na takmičenjima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić istakao je da se srpski sport ujedinjuje kako bi dao doprinos ostvarivanju srpskih interesa na Kosmetu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova po nalogu nadležnog tužilaštva radi na identifikaciji osoba koje su učestvovale u incidentima tokom jučerašnje fudbalske utakmice između Partizana i Crvene zvezde. U tučama je povređeno više osoba, među kojima i nekoliko stranih državljana, saopštio MUP. Zbog sumnje da su izvršili krivična ili prekršajna dela, privedeno je 26 osoba. Opširnije Snežana Pantović.
Krvava bitka, erupcija nasilja. Ovo su naslovi iz izveštaja stranih medija o navijačkom nasilju u zemlji koja je prva u Evropi po broju ubijenih u incidentima na sportskim terenima. Pravni okvir za sprečavanje ove pojave u Republici Srbiji je jedan od najpreciznijih u Evropi. Pa kako se onda krvavi pirovi huligana po našim sportskim tribinama tako drastično ispoljavaju? Brine nas i to što se nastavlja i kontinuirani pasivni odnos prema ovoj pošasti bez direktnih konkretnih akcija. Slušamo ministra omladine i sporta Vanju Udovičića.
Ne slažem se sa vama da se ne primenjuje zakon jer smo svedoci da u prethodne 4 godine imamo smanjenje nedoličnog ponašanja, ali samih negativnih pojava u sportu. Lično i kao sportista bivši, ali kao ministar, osuđujem sve ono što se dogodilo juče na tribinama i smatram da ono ne sme da krasi srpski sport, već rezultate koje imamo.
Ljubisav Sekulić iz Ministarstva unutrašnjih poslova kaže da je sportski huliganizam jedan od najozbiljnijih savremenih problema bezbednosti ljudi i imovine.
Najekstremnije grupe i pojedinci su ljubav prema sportu i klubu, vrlo često u nekim slučajima i nesvesno, zamene nasilničkim ponašanjem. Pa se navijački huliganizam često kao kod određene grupe ljudi određuje kao patriotizam, podrška političkim opcijama, podrška određenim vitalnim državnim i nacionalnim vrednostima, dok je za neke druge to često nasilničko ponašanje sa svim obeležjima organizovanog kriminala.
Predsjednik Internacionalne policijske asocijacije Nebojša Pantelić insistira da je najefikasniji način borbe protiv huliganizma prevencija, to jest edukacija.
Ukoliko se u tome uspe, huliganizam će se u sljedećim generacijama smanjiti. I navijači će napokon moći negovati različitosti među sobom.
Da bi borba protiv huliganizma u Srbiji bila efikasna, svi segmenti društva moraju sistemski da učestvuju u tom lancu. Ali, nažalost, kod nas se za sada proces zaustavlja nekako pre kraja. Utvrđeno je, naime, da se od 100 uhapšenih u sportskim incidentima procesuira samo dvoje.
Bliži se nova godina, uveliko se pripremamo za doček. Apel iz javnog preduzeća Srbija šume odnosi se na sve građane koji planiraju da kupuju jelke sa busenom i upravo u tom saopštenju koje je poslalo preduzeće Srbija šume kaže se da se apeluje na građane da kupuju takve jelke kako bi se sprečila nekontrolisana seča mladih četinarskih stabala. U saopštenju se navodi da se jelke sa busenom mogu kupiti širom zemlje, upozorava se da će se na tržištu pojaviti sečeni jelke iz privatnih šuma, a za sva stabla mora da postoji obavezna propratna dokumentacija i kartica sa imenom proizvođača i žigom za državne ili privatne šume, a inspekcija će kontrolisati njihov promet. U ovom trenutku 12 stepeni u Nišu, 11 u Beogradu i Novom Sadu, 9 u Kragujevcu, 7 u Somboru, vreme sutra.
Oblačno i malo toplije. Popodne i uveče mestimično kiše, uglavnom na severu i zapadu. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviše od 10 do 17 stepeni. U Beogradu oblačno, vetrovito i toplije. Popodne i uveče povremeno kiše. Jutarnja temperatura 8, najviše 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijatan dan, ostanite uz naš program. Thank you.